Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Ja, godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Den her morgen, den her udgave af Radio 4 Morgen, går jo i gang en time senere, end vi normalt gør. Pinsesolen har danset af. Det er sådan helligdagsudgaven, måden at gøre det på i det her radioprogram. Men det er stadig et nyhedsmagasin, og vi har stadig en masse nyheder til dig. Om lidt en løbenyhed, som vender tilbage år efter år, nemlig Royal Run, hvor 90.000 mennesker vil ud på gader og stræder i kronprinsens navn. Lidt senere en gigantisk kapsejlads, som begynder i Aarhus i dag. Vi skal tale med en tidligere guldvinder ved OL, Martin Kirketerp, der i dag er, det er vel det, man kalder professionel sejler. Der er også det at sige, at mens regeringen siger nej tak til at evaluere de menneskelige konsekvenser af, hvordan man håndterede coronapandemien, jamen så er der mange rundt om, der gerne vil. Blandt dem er Mia Gall Grandahl, der er formand for den lægefaglige tænketank Atlas. Jeg vil tale med hende omkring 10 minutter i 8 om, hvad det er, vi mangler at lære af de der 2-3 vanvittige år, som gudskelov ligger bag os nu. Der er også i den sådan tunge afdeling en ny diskussion om aktiv dødshjælp, for et borgerforslag om at legalisere aktiv dødshjælp har nået de 50.000 underskrifter, som betyder, at politikerne på Christiansborg skal tage stilling til det. Det er slet ikke første gang, de tager stilling til det, og positionerne er måske også lidt, som de plejer at være. Men spørgsmålet er om et borgerforslag, som jo fortæller om en folkelig klangbund for det her meget store, ja, irreversible indgreb i et menneskeliv. Om det puster nyt liv i debatten og måske bringer nye synspunkter frem. Manden, der har stillet forslaget, hedder Lars Lier Ramsgaard. Han er med lidt over 7:30. Det er noget af det, der er til dig i bare i første time. Der er jo 3 timer til Radio 4 morgen. Det er der ikke lavet om på. Jeg hedder Kasper Harbo. Du kan skrive herind på 1424, hvis du har inputs eller kommentarer. Godmorgen. Tak, fordi du har tændt for Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Om et par timer lyder startskuddet til løbefesten Royal Run. Den udspiller sig i 5 forskellige danske byer, og der er mere end 90.000, der har meldt sig til. For nogle er det første gang, de sådan er en del af et større motionsløb, og så er der andre, der har haft et fast kryds i kalenderen siden den første udgave i 2018. Jeg har fået lov at tale med 2 løbere, som har gennemført Royal Run på hver deres måde og har hver deres minder. Fælles for dem er, at de også lover at være en fast bestanddel af løbeflokken fremover. Buller Petersen fra Næstved. Godmorgen.
Godmorgen. Buller.
Du skal løbe 10 km i Nykøbing Falster, og du har faktisk et fysisk minde fra Royal Run sidste år printet i dig. Fortæl lige om det.
Ja, jeg skulle jo løbe det sidste år, og da jeg begyndte at gøre mig klar, så får jeg corona den 24. februar, og der bliver jeg faktisk banket rimelig langt tilbage. Så, og jeg har faktisk et lidt langt sygdomsforløb, og ja, men jeg må bare rumme halsen, og så da jeg bliver rask igen, så begynder jeg at træne op til det, og så får jeg gennemført mit Royal Run for første gang, og der det bliver på en time og 5 minutter og 44 sekunder. Det er jeg ret glad for, og så får jeg faktisk lavet en tatovering, hvor der står Royal Run, fordi jeg har gennemført, og fordi jeg også har haft corona. Og ja,
det, det er sgu også i orden. Altså, der er mange mennesker, der stadig slås med tungt åndedræt efter de der corona-infektioner, selvom sådan pandemien som sådan er afblæst. Du skal løbe i år, altså en time og 5 minutter. Jeg synes, det er en stærk tid på den der klangbund, men regner du med at gøre det lidt bedre i år?
Ja, jeg håber, jeg kan gøre det bedre i år i hvert fald. Så det må gerne hedde en time og 1 minut. Eller helst gerne under en time, vil jeg gerne.
Det kan du godt. Har du trænet?
Ja, jeg har trænet siden februar måned, så jeg mener, jeg er rimelig god form.
Der er 3 distancer, skal jeg lige sige. Du tager så den længste af dem, de 10 km. Man kan også nøjes med at løbe 5, og så er der en distance, der hedder 1 mile. Det er de der 1,6 eller sådan noget af den stil.
Ja.
10 km, hvor hårdt er det, hvis du skal sådan markedsføre den løbedistance i forhold til nogle af de kortere og mellemdistancerne?
Altså for mig, som ikke har løbet så meget før, så synes jeg jo, den er hård jo, ikke? Altså, så man skal faktisk være ok i form, ikke? Så hvis man også er en lille smule seriøs, ikke? Så løber man det nok også lidt hurtigere, ikke?
Ja. Hvorfor er det lige præcis Royal Run, der er blevet noget, som du vil vende tilbage til hvert år? Det kunne være alle mulige andre motionsløb. Det er faktisk pivdyrt. Så vidt jeg kan se, koster det 330 kroner at løbe med.
Ja, men det synes jeg er okay. Men for mig er det er jo det her med, at vores konge, han har samlet hele nationen i et kæmpe løb, og det bliver jo bare større og større og større. Og det synes jeg er sindssygt fedt.
Han er allerede konge for dig.
Ja. Ja.
Ja, men det er også det er jo lidt svært at lave om på vanerne i alle lande, også i det her land. Så det at få gjort motion til en folkefest på den måde, det synes jeg da også, det er jeg enig med dig. Det er en stor bedrift. Jeg har aldrig selv løbet Royal Run. Er der noget særligt sådan ved stemningen?
Jamen, det er en mega fed stemning, og hvis man skal se, så kom ned og prøv det selv at være med, fordi der sker så mange ting også ude rundt om, når man går og venter, og der er alt muligt. Altså, man kom ned og opleve det, og bare mærke den der stemning, der er for alle de mennesker, der er der.
Det bliver lige næste år for mit vedkommende.
Jamen, så vil vi ses.
Ja, det kan sagtens være, Buller, men løb godt i hvert fald. Tak, fordi du var med.
Ja, så selv tak. Hej.
Hej igen, Buller Petersen, som altså skal løbe i Nykøbing Falster, som er en af de fem byer, hvor det udspiller sig. Man kan også løbe i Herning, Åbenrå, Nyborg eller Frederiksberg-København. Og Royal Run bliver arrangeret af en idrætsvision, der hedder Bevæg dig for livet. Det er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI, og så Dansk Atletik. Det bliver det hidtil største Royal Run målt på deltagere. Der er meldt udsolgt 93.500 tilmeldinger, i hvert fald udsolgt i Herning, Nykøbing Falster og hovedstaden. Der er angiveligt stadig nogle startnumre til salg i Nyborg og Åbenrå. Det var der i hvert fald i sidste uge, da vi hentede vores tal. Jeg er ikke fuldstændig opdateret på det der, så der må man lige en tur på nettet. Henrik Dalby Dam er også med. Han er DGI-ambassadør og løbetræner i DGI-regi med fra København. Godmorgen, Henrik.
Rigtig godt. Godmorgen, Henrik Dalby.
Vi hørte lige et Bullers løbetid 1:05 fra sidste år. Kunne du slå den?
Den kan jeg godt slå, men det er jo en fantastisk historie, Buller han beretter om, at der er energi til at træne sig op efter sådan en corona-tur. Men det er jo flot tid, han har. Jeg kan godt slå den.
Ja, jamen, man skal klappe mest af dem, der kæmper mest, ikke?
Det skal man nemlig. Det er jo det hele handler om. Royal Run er jo et arrangement for alle, og lige præcis som vi talte om før, at One Mile-distancen er jo en fantastisk distance at starte på. Og det er derfor, alle kan være med, og det er også derfor, vi ser et helt utroligt fantastisk deltagertal i år.
Du har lidt andre erfaringer med Royal Run, fordi det involverer en helikopter. Det bliver du nødt til lige at fortælle om.
Ja, men det gjorde det. Det var jo første gang i 2018, og det var jo i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Og jeg tænkte på, at på derværende tidspunkt, så var det måske kun et løb. Og der ville jeg så følge kronprins Frederik hele vejen rundt. Så jeg måtte jo leje en helikopter og hyre en helikopter og udarbejde alt logistik omkring arrangementet. Og så tog jeg fra Aalborg, Aarhus, Esbjerg og så til Odense, og så kunne jeg slutte af i København på Frederiksberg og København, Indre København.
Jeg skal lige forstå, altså udover at det er lidt stalkeragtigt, det kan vi komme tilbage til, men han løb alle fem løb, eller hvad?
Han løb alle fem løb, ja. Og hvis man ville løbe med ham, så skulle man virkelig finde en god idé, og det gjorde jeg så.
Altså hvis jeg var sikkerhedsmand og lagde mærke til, at der var en helikopter, der fulgte efter kronprinsen rundt i landet, så ville jeg måske skyde den ned. Skulle I søge om tilladelse eller sådan noget?
Ja, det skulle vi. Altså, det var ikke bare til. Så logistikken omkring, det var lige så udfordrende som selve løbet. Det var jo noget med at både berette og annoncere til på daværende tidspunkt, ja, til PET, til politiet, at man sådan fløj lige i hælene af kronprins Frederik, og man bevægede sig lige i hælene, så man ikke gjorde dagen til en helt anden dag, end det egentlig var betænkt.
Så du løb 5 kilometer, ligesom altså samme steder som kronprinsen. Og du løb du bag ved ham, sagde du det?
Ja, altså jeg gjorde det, at jeg løb One Mile i Aalborg, Aarhus og i Esbjerg. Og i Esbjerg, der var jeg specielt hit til sammen med kronprinsen, hvor han løb veteranerne. Og det var lidt for at få logistikken til at passe sammen, fordi vi havde ikke kunnet løbe det løb. Han havde ikke kunnet løbe med ham der. Men så flaskede resten af dagen så også.
Jeg skal lige sige til dem, der har en drøm om at løbe i nærheden af kronprins Frederik. I dag der løber han One Mile i Åbenrå kl. 10:45. Så tager han til Herning, hvor han løber 5 km kl. 13:45. Og så løber han 10 km i København kl. 18:55. Og så tænker man måske, hvis man står i en af de to andre byer, hvor der også er Royal Run, hvorfor er der ikke noget Royal her? Men det er der, for kronprinsesse Mary, hun løber 1 mile i Nyborg sidst på formiddagen, og løber 5 kilometer i Nykøbing Falster i eftermiddag. Det vides ikke endnu, om børnene af kongefamilien vil deltage. Det er jo sket før i hvert fald. Og jeg taler med Henrik Dalby Dam, der udover også at være meget glad for løbet her, også er god til at løbe og løbetræner i DGI-regi. Der er nogen, der undrer sig over, Henrik, det er jo sådan et program, hvor folk kan skrive ind. Hvorfor er det så dyrt? Altså, hvorfor koster det 300 kroner at løbe 10 kilometer?
Jamen, rent faktisk, så er det jo sådan, at man kan altid tænke over, hvad er dyrt og hvad er ikke dyrt. Men i hvert fald, så skal man huske, at man får en t-shirt. Man får altså en folkefest i den grad. Jeg hørte jo lige... Ham, der var inde før, berettede for Næstved, at det er jo helt rigtigt, at når man både starter og man slutter omkring Royal Run, så er man der ikke kun en time. Man er ikke kun den løbetime eller halve time, eller hvad man nu bruger på at løbe. Man er der som et arrangement og som en folkefest, og man får det ind under huden, og det er faktisk en faktisk billig dag, vil jeg sige.
Nu fortalte du for lidt siden, Henrik Dalby Dam, om dit helikopterstunt, hvor du fulgte efter kronprinsen og løb i samme løb som ham. Har du noget lignende i støbeskeen i dag?
Ja, ikke lige i dag, men jeg har noget i støbeskeen, en af de andre Royal Run, måske næste år eller næste år igen. Fordi, som I sagde før, så opfatter jeg mig selv som ambassadør, fordi jeg er selv med til at tage imod alle de nye løbere, som egentlig starter ved Royal Run, og der er rigtig mange nye løbere. Jeg tror, vi talte noget med en 30-35% nye løber i forhold til arrangementet. Og det var jeg selv med til at samle op på i lokale klub, DGI-klub. Og i den forbindelse, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg har noget rigtig godt i støbeskeen med næste år eller næste år igen. Hvor jeg kunne tænke mig, at vi løber for indsamling af frimærkehjemmet. Det var min plan.
Julemærkehjemmet?
I julemærkehjem,
ja. Ja, okay. Ja, det er i orden. Okay, jamen det er så først næste år. Du kommer ikke til at lave et eller andet vanvittigt i år. Der skal du bare løbe.
I år, der starter jeg sammen med alle andre i Åbenrå på 1 mile, og så tager jeg videre også til Herning og til Nyborg, og så slutter jeg i København kl. 18.55 på en 10 km.
Okay, og det er relativt vanvittigt, vil jeg så sige alligevel. Hvad koster det at have en helikopter til at flyve en rundt i Danmark, hvis man får lyst til at lave det sammen?
Ja, altså det koster jo rigtig mange penge. Det koster omkring 5.000 i timen.
Okay. Nå, jamen så kan man tage gange op. Gange 5-6 stykker.
Og så kan man begynde at spare op, fordi det er også en helt fantastisk dag.
Jeg ønsker dig et rigtig godt løb. Jeg er nødt til at høre, hvad din rekord er, når jeg har sådan en jernmand igennem. Hvad er det hurtigste, du har løbet 10 km på?
Min 10 km, det er 36.54. På mine gamle dage. Jeg er ikke helt ung mere, men 1 mile, den har jeg så løbet på lige omkring over 5 minutter. Og har vundet den på Færøerne. 1 mile har vundet den i Aalborg og blevet samlet nummer 5-6 i år.
Vil du være held og lykke? Løb godt. Og jeg skal sige til dem, der har hørt dig, Henrik Dalby Dam, fortælle, at du skal løbe 1 mile i Åbenrå. Der er faktisk stadig pladser på de kanter der, enten hvis man vil løbe 1 mile eller 10 kilometer. De andre Royal Runs, de er udsolgt. Men læg dig i slipstrømmen på Henrik Dalby Dam. Det er en af hemmelighederne ved at løbe et godt motionsløb. Det er at finde den der ryg, der lige præcis holder en på de der 95% af ydeevnen, hvor man hele tiden har øjnene der. Så skal man ikke tænke over, hvor man skal løbe hen, eller hvor hurtigt man skal løbe. Man skal bare følge efter. Ja, god vind, Henrik. Tak fordi du var med.
Tusind tak, og rigtig god dag til alle.
Klokken er 7:19. Du lytter til Radio 4 morgen.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i morgen kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Når det mytiske The Ocean Race, verdens længste offshore kapsejlads i dag kommer til Aarhus, så er det begyndelsen på 11 dages kæmpe maritim folkefest. Blandt andet på havnepladsen i Aarhus, og selvfølgelig også på bådene. Det er første gang nogensinde, at en dansk by er vært for det, man kalder for et stopover i The Ocean Race. En af dem, der skal prøve kræfter med det, er Aarhus-knægten Martin Kirketerp, tidligere OL-guldvinder i Beijing i 2008, har sejlet over Atlanten, Godmorgen, Martin Kirketerp, for det første.
Godmorgen.
Jeg var i gang med at læse hele dit generelle blad op. Du har vundet OL-guld, det er vi enige om, ikke? Jeg har bidt i din medalje engang, hvor jeg interviewede dig ved den lejlighed. Har du den stadig?
Den lever i bedste velgående, og den ligner noget, der har været i krig.
Okay, fedt. Det tager jeg min del af ansvaret for. Det, jeg prøvede at sige, det var, at du har krydset Atlanten 9 gange. Du har prøvet i Ocean Race før for 11-12 år siden og skal prøve det igen. Hvorfor er det så stor en begivenhed?
The Ocean Race kan bare en hel masse ting. Det spiller på alle facetter af følelserne, og det kræver så utrolig meget af dig at deltage i. Og så skal du vente, så kræver det endnu mere. Men det er bare, du skal virkelig gå dybt hele tiden for at gøre det godt, og det er fedt.
Hvad er det, der er så svært ved at sejle den distance i forhold til alle andre?
Du er jo på hele tiden. Det er jo nat og dag. Der er jo ingen pauser. Altså, du skal jo selvfølgelig sove på 10 dage, eller 12 dage, eller lang tid, det tager. Men hvis du arbejder hele tiden for at få båden til at sejle hurtigere, alt hvad du gør er for projektet, om det er at sove, eller arbejde, eller løfte, eller spise, eller noget, det er bare, du er bare på i 10 dage, alt hvad du kan.
Folk som dig, der har kendt meget til sejlsport, har sikkert kendt The Ocean Race gennem mange år. For andre er det måske lidt nyt. Kan du ikke lige introducere, hvorfor er det stort, at det bliver placeret i Danmark? Sådan et stopover?
Det er, The Ocean Race er en af de største sejlsports ting, events, der findes i hele verden. Du har OL, America's Cup, CLGP, The Ocean Race, det er jo ligesom de allerstørste, der er. Så det er en af verdens største, absolut verdens største sejlsportsbegivenheder, der kommer til Aarhus, og det er jo bare fantastisk fedt at få lov til at se det og opleve det, og det er nogle fantastiske fede både, og jeg tror, det bliver en rigtig stor folkefest dernede i Aarhus, så det er bare med at komme derned.
Et stopover, hvad betyder det egentlig, at det er blevet placeret i Aarhus? Et stopover, forklar lige, hvad det går ud på.
Det går ud på, at vi sejler rundt om jorden, men det er ikke én etape, det er for eksempel i 8, 9 eller 10 forskellige ben, så det kan for eksempel være, lige nu kommer bådene ind fra Newport til Aarhus, og de kom fra Brasilien før, så det betyder bare, at Aarhus er en af de byer, vi man stopper i på ruten, og så tager man lige en uges pause for at fikse bådene op igen, og så starter du igen. Så når vi starter næste etape, så skal vi sejle til Den Haag, og så er der pause i Den Haag et par dage, og så starter vi til Genua i Den Holland, ja.
Ja. Og så Genua i Norditalien.
Ja, så hedder den så Den Haag til Genua bagefter.
Okay, så skal I hele vejen rundt om, går jeg ud fra. Ind igennem Middelhavet og sådan noget. Man kan ikke skyde igennem der nogen steder.
Nej, det kan man ikke. Og der er faktisk rigtig, rigtig langt fra Den Haag til Genua i en sejlbåd. Det er en køretur på 8 timer, men der er lige så langt, som at sejle over Atlanterhavet i sømil. Det tænker man ikke lige på, at man tænker, at det der er en sveptur. Men det tager lige så lang tid som over Atlanten.
Der ligger lige et par lande i vejen der.
Flere gange.
Er det ligesom Tour de France, at man så måler tiden for hver etape og lægger dem sammen, og så er der sådan en eller anden form for føretrøje?
Det kan man godt sige, det er, bortset fra, at det ikke er tiden, du lægger sammen, det er pointene. Du får bare maksimum point for at vinde en etape, for at komme først.
Ah.
Og så lægger du pointene sammen, så det er ikke noget med tid. Det er ligegyldigt, om du vinder med 2 sekunder, eller 5 timer, eller flere dage. Du får ikke flere bonuspoint af det.
Okay.
Hvilket faktisk er sjovt, for vi sejlede det sidste gang, der er en etape, hvor vi har sejlet i 11 dage, og så var vi 3 både, der kom i mål inden for 1,5 minut. Ja. Efter 11 dage, så er Las i Lissabon. Damn.
Ja, okay. Det er vanvittigt. Hvilken plads kom I på?
Det er vanvittigt. Det udtaler jeg mig ikke om i dag.
Nej, det har vi glemt. Det er mange år siden.
Ja, det har vi glemt. Vi blev sidst af de 3.
Du er meget kendt her i Danmark for at have vundet OL-guld. Det er jo sådan noget, et stempel, man går med resten af livet. Hvad er egentlig din tilværelse nu? Altså, det lyder som om, du er professionel sejler. Eller hvad? Fortæl lidt om dit liv.
Ja. Jamen, det er jeg også. Jeg har egentlig været i den professionelle sejlsportsverden lige siden OL. Så OL som et springbræt for at komme ind i den professionelle sejlsportsverden. Og så har de krævet en masse arbejde for at komme ind og blive et mindre navn der. Og nu sejler vi så lidt. Nu sejler vi Volvo Ocean Race. Dengang hed det, og nu er det Ocean Race, og så er det CGP. Og så jeg sejler egentlig alle mulige forskellige ting, så man kan lave en lille levevej ud af samtidig med at have det pisse fedt. Så det er dejligt.
Du lyder også som en tilpas mand. Jeg taler med Martin Kirketab, der altså skal sejle The Ocean Race, som har et stopover i Aarhus. Der ventes op mod 400.000 besøgende fra ind- og udland. Altså flere, end der bor i byen i forvejen. Der er en masse madboder og pariserhjul og hvad ved jeg. The Ocean Race er en verdensomspændende havkapsejlads på 60.000 kilometer, som når kloden rundt på i løbet af 6 måneder, fordelt på 8 etaper, hvor en af dem altså er her i Aarhus. Der ventes op mod 2,2 milliarder. Der er i hvert fald så mange potentielle seere, der kan følge med i det. Og om så alle gør det, det må vi se bagefter. Og Martin Kirketab, hvordan får Aarhus og Danmark og sejlsporten så noget ud af det her? Det er jo sådan man plejer at sige, at der skal være noget branding i det.
Jamen, der kommer jo til at være utrolig stor fokus på Aarhus i sejlsportsverdenen. Altså lige nu, der er båden jo ved at gå i mål fra etappen fra Newport. Så jeg kan love dig for, at der er mange sejlsportsinteresserede mennesker, der sidder og kigger på, hvad fanden Aarhus er henne, og hvad det er for en størrelse, og hvad det er for noget. Og der kommer også til at være utrolig mange mennesker dernede, så det bliver rigtig fedt.
Jeg vil ønske dig en rigtig god tur. Er det egentlig godt sejlvejr lige nu?
Det er så godt. Det er helt fantastisk.
Perfekt. Og du stiger på. Hvornår er det, du forlader landet så i din båd?
Som en hollandsk båd? Vi har lægstart den 8. juni fra Aarhus. Og så er vi importræs den 4. Så hvis man ikke ved, hvad man skal i dag, så skal man bare komme ned og se det. Det bliver sjovt.
Okay. Er det noget, man kan følge på tv, hvis man ikke overgår at gå ud i den friske luft?
Der er helt sikkert tv og tracker og internet og alt muligt.
Alright.
Der er det hele.
Vil du have det rigtig godt. God tur til Holland i første omgang og Italien lidt senere.
Tak for det. God dag.
I lige måde. Martin Kirke, det her er altså OL-guldvinder fra 08 og kommende deltager i The Ocean Race.
Det her er Radio 4 Morgen.
Efter nyhederne kommer vi til at se nærmere på et borgerforslag, der tager et gammelt etisk dilemma op, nemlig om et menneske, der er så sygt og udpint, at de ikke har lyst til at leve længere, skal have lov at få lægens hjælp til at dø. Aktiv dødshjælp hedder det, kort og godt. Lars Lior Ramsgaard hedder han, er sygeplejerske på en psykiatrisk skadestue og er med i Radio 4 Morgen om 8 minutter. Det er jo en debat, der har været tidligere, men altså som efterhånden også, hvad skal man sige, nærmer sig en form for større folkelig klangbund. Den vil vi tage med ham og etisk råd, og lidt senere også et politisk take på det her, fordi når et borgerforslag når 50.000 underskrifter, så skal det jo altså en tur i Folketinget og behandles politisk. Så hvis de sagde nej sidste gang, så slipper de i hvert fald ikke for at tage stilling til det en gang til. Du kan skrive dine holdninger til de emner, der er oppe at vende i Radio 4 Morgen, hvis du sender dem ind til nummeret 1424.
Det her er Radio 4 Morgen.
Jeg vil lige mellemlande på, at det har været en stor fodboldweekend i England og Tyskland. Det tyske mesterskab blev afgjort i lørdags. Det var en vanvittig affære, hvor Dortmund kunne have trukket fodboldmesterskabet til Ruhrdistriktet for første gang i 11 år. Og Dortmund havde sådan set klaret alt det svære, blandt andet ved at slå de nærmeste evige konkurrenter Bayern München. Dortmund skulle bare vinde sin sidste kamp mod Mainz, men det kunne Dortmund ikke. Det blev 2-2, og så blev FC Bayern München mestre for 11. gang i træk. Med en hel masse held denne gang. Og det, der skete efterfølgende, var, at hele den sportslige ledelse blev fyret, fordi Bayern er vant til at vinde med 30 point. Så blandt dem, den tidligere målmand Oliver Kahn, der nu sad i den sportslige ledelse, er blevet fyret. Og sportschefen Salihamidzic, som folk, der fulgte FC Bayern München i 90'erne, vil huske som tidligere angriber. Bundesligaen var også ret interessant nede i bunden den her gang, fordi der er to gigantiske klubber, der rykker ud af Bundesligaen. Det er Hertha Berlin og Schalke 04, som begge forsvinder ned i den næstbedste række, altså anden Bundesliga. I England var der jo også stor spænding om, hvem der skulle rykke ned, og det blev som en Leicester, en klub, der har mange danske fans, efter at klubben mod al logik vandt mesterskabet i 2016 med danske Kasper Schmeichel i mål. I dag hedder den danske målmand Daniel Iversen, Og selvom Leicester vandt sæsonens sidste kamp, så var det ikke nok, så tilskuerne måtte vente på resultatet af en anden kamp, og det viste sig, at Everton havde vundet, og så stod det altså klart, at Leicester rykker ned. Det var sådan set sporten kort. Magnus Dambro har de andre nyheder. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Flere verdensledere lykønsker den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan med søndagens valgsejr, som har sikret ham yderligere 5 år på posten. Blandt dem er den amerikanske præsident Joe Biden. Jeg glæder mig til at fortsætte med at samarbejde som NATO-allieret om bilaterale spørgsmål og fælles globale udfordringer, skriver han på det sociale medie Twitter. Også statsminister Mette Frederiksen lykønsker Erdogan med valget, som han vandt med lidt over 52% af stemmerne foran oppositionens kandidat Kemal Kılıçdaroğlu. Jeg ser frem til at fortsætte det stærke og konstruktive samarbejde mellem vores to lande, heriblandt som NATO-allieret, skriver den danske statsminister på Twitter. Med Recep Tayyip Erdogan i spidsen for Tyrkiet, har Tyrkiet, ligesom Ungarn, endnu ikke givet grønt lys til et svensk NATO-medlemskab, modviljen mod Sverige, hænger blandt andet sammen med, at Sverige ifølge tyrkiske styre giver militante kurder husly. Sverige og Finland meddelte i midten af maj sidste år, at de to lande ville søge om NATO-medlemskab. I begyndelsen af april lykkedes det Finland at komme med i forsvarsalliancen. Med 31 medlemmer af NATO skal alle godkende, før et nyt land kan optages i alliancen. Og vi bliver ved det tyrkiske valg, for et medlem af det nationalistiske oppositionsparti IYI i Tyrkiet er søndag blevet dræbt i et angreb foran en af partiets lokalafdelinger i den nordlige provins Ordu. Det oplyser partiet ifølge BBC. Der er tale om Erhan Kurt, som også var valgtilforordnet i Gülyali-distriktet i Ordu. Baggrunden for angrebet er uklar, men næstformanden for et andet oppositionsparti, CHP, Sayit Tosun, siger, at Erhan Kurt blev stukket ned af unge, der fejrede valgresultatet. Partisekretær i IYI, Ugo Poyars, mener, at den tyrkiske regerings polariserende retorik er årsag til angrebet. Som nation fordømmer vi dette forræderiske angreb, som er et resultat af det sprogbrug, der med had adskiller os og alle gerningsmændene, skriver han i et tweet ifølge Duvar. IYI er en af de 6 partier, der gik sammen i en alliance som opposition til præsident Recep Tayyip Erdogan. Kritikere har længe anklaget Erdogan for hadtale mod sine modstandere og for at skabe polarisering i Tyrkiet. 1 million kvinder får muligheden for at deltage i et stort forskningsprojekt om hormonel prævention. Det skal resultere i en app, som gør det nemmere at beslutte, hvilken prævention man skal vælge, Thomas Sand fortæller.
De første kvinder får besked i e-boks med et spørgeskema inden for et par uger, det skriver DR. Besvarelserne skal gøre både forskere og kvinder klogere på, hvilke ulemper der er ved hver type prævention. Altså skal der kunne tages højde for den enkelte kvinde, og derudfra kunne gives et bedre bud på, hvilken prævention der er bedst for den enkelte, skriver DR. Det er for eksempel faktorer som BMI og sygdomshistorik. Forskningsprojektet har navnet Safe Choice og er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Kræftens Bekæmpelse og Nordsjællands Hospital.
Dataindsamling vil tage et år, og det vil sandsynligvis tage dobbelt så lang tid at behandle og analysere svarene. Espanyol så ud til at kunne takke den danske angriber Martin Braithwaite i aftes. Han scorede nemlig et vigtigt mål til 2-1-føring mod Valencia i kampen om at undgå nedrykning fra den bedste fodboldrække i Spanien, La Liga. Men i de døende minutter af kampen blev det håb slukket, da Valencia med et mål af Samuel Lino udlignede til det endelige resultat 2-2. Dermed er overlevelse for Espanyol i La Liga ikke længere en mulighed, selvom der er en runde tilbage. Tørt med en del sol. Solen kan dog virke sløret. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra nordvest. Det var nyhederne her på Radio 4. I studiet var det Magnus Dambo.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Vi ved alt for lidt om, hvilke konsekvenser coronapandemien havde for ældre, sårbare unge og personer med andre sygdomme end corona, mener formanden for den lægefaglige tænketank Atlas. Hun er med om cirka 10 minutter. Hun efterlyser, at Folketinget går ind for at evaluere lidt bedre, hvad det egentlig kostede på den menneskelige front, at man lukkede samfundet ned, som man gjorde. Det er en af de mere substantielle historier her i Radio 4 morgen, som er befolket den her anden pinsedag af Kasper Harbo.
Radio 4 taler med Danmark.
En anden ret tung historie når nu ind i Folketinget, for et borgerforslag om at gøre aktiv dødshjælp lovligt har nået 50.000 underskrifter, og det betyder altså, at forslaget skal behandles i Folketinget. Bag det står Lars Lior Ramsgaard, som er med nu. Godmorgen.
Godmorgen, Kasper.
Du er sygeplejerske på en psykiatrisk skadestue på Aarhus Universitetshospital, og så står du bag det her borgerforslag. Hvad er det, der ligger dig på sinde i forhold til aktiv dødshjælp?
Jamen, det er egentlig længe siden, vi fremsatte det her forslag. Det var helt tilbage i december sidste år. Det var sådan en reaktion på en dokumentar på DR1, på Tirsdag skal jeg dø, en dokumentar af Anders Lund Madsen. Det handlede om smeden Preben, der måtte rejse til Belgien og afslutte sit liv der.
Ja. Havde du ikke nogen holdning til det, inden du så fjernsynsprogrammerne?
Jo, det havde jeg sådan set. Min egen mor, da hun døde for en 5-6 år siden, da hun var på terminalstadiet, der spurgte hun mig, om jeg ikke kunne skaffe nogle piller til hende. Og det blev ikke aktuelt, men det satte jo alligevel nogle tanker i gang hos mig i den her retning. Og det samme med mine kollegaer, de fleste havde historier i samme stil om, at afslutningen på livet nogle gange blev uværdigt, fordi at vi sådan i dybt ind i det sundhedsvæsen, hvor jeg selv arbejder, holder folk i livet langt ud over, hvad folk egentlig selv ønsker, fordi man ikke har muligheden for at få afslutte livet, når folk egentlig gerne vil.
Er det hårdt for dig at tale om din mor, eller jeg kunne godt tænke mig at stille nogle spørgsmål til det, du fortæller der. Må jeg det?
Det må du gerne, men altså, det var primært den dokumentar, Anders Lund Madsen, som egentlig gjorde, vi stillede det her forslag. Det var den, der sådan, berørte os.
Mm. Men når jeg lige... Okay, og tak skal du have. Det er fordi, jeg tænker, når din mor ligger der og altså, har det rigtig skidt, er det så der, man er i stand til at træffe så stor en beslutning? Altså, hvilke tanker gjorde du der om det, da hun bad dig om at skaffe nogle piller?
For det første var jeg da slet ikke selv mentalt der på det tidspunkt, og det har jo aldrig været en mulighed i det her land, så den tanke har jeg aldrig tænkt, og jeg har egentlig ikke selv været i nærheden af døden på det tidspunkt, så det var slet ikke en mulighed i mine tanker.
Okay.
Men sidenhen, min mor er egentlig et dårligt eksempel, fordi altså, hun fik en rigtig fin død, også uden aktiv dødshjælp, så hun er sådan set lidt et dårligt eksempel. Der er rigtig mange, der har meget bedre eksempler på, at der er en mangel i vores lovgivning på det her område.
Ja.
Synes jeg.
Okay, jamen det er jeg glad for at høre, at det endte sådan værdigt for hende. Det er jo det, der er dilemmaet i det for mange andre mennesker. Jeg kommer lige med en lille stak fakta i det her, fordi aktiv dødshjælp, som vi kalder det, det er jo, når et menneske medvirker til, at et andet menneske dør. Det er der kun en form for paragraf omkring i lovgivningen i øjeblikket, og så hedder det drab. Men det her, det er jo altså assisteret selvmord. Det er, hvis en patient selv tager sit eget liv, men får hjælp, for eksempel ved, at en læge udskriver dødbringende medicin. I Danmark er hverken aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord tilladt, men i andre lande, som f.eks. Holland, Belgien, som du nævnte for lidt siden, Lars Lior Ramsgaard, og Schweiz, hører det også, der er enten en af delene eller begge dele tilladt. Til gengæld så er passiv dødshjælp, altså hvor man for eksempel undlader at behandle en dødelig syg patient, eller ved at afbryde en respirator, eller altså afkorter livet, eller stopper den medicinske behandling, det er lovligt i Danmark. Hvorfor mener du så principielt, at der er brug for aktiv dødshjælp i Danmark?
Jamen fordi at passiv dødshjælp er ofte ikke nok. Det er sådan et gråzoneområde, som primært lægerne befinder sig indenfor. Altså de har lov til at smertebehandle, men hvis du for eksempel ligger der i stadie 4 af en eller anden terminal lidelse og har det rigtig, rigtig skidt, og for eksempel du har kvælningsfornemmelser, du kan ikke få luft og sådan noget, så har lægen jo principielt ikke lov til at give dig morfin og ting, som er smertedækkende, fordi det er andre ting, der gør sig gældende. Og hvis du gerne vil have, at nu må det gerne slutte nu, fordi nu kan du ikke mere, så er der ikke lovgivning til, at du kan få hjælp til det ønske, du har. Det ønske, du har, er sådan set grundfæstet i loven, fordi i Danmark blev det jo i 1866 lovligt at tage sit eget liv. Du kan bare ikke få hvis du ønsker at håndhæve den ret, når du ligger på det yderste, så er du sådan lidt på herrens mark, hvis man kan sige det, fordi du kan ikke få professionel eller faglig assistance til din ret, som jo egentlig er lovfæstet for mange år siden. Så du har ret til at bestemme over dit liv, helt indtil du skal dø, og du har ret til at bestemme over dit liv, også efter du er død, hvem der skal arve dig, og hvordan du skal begraves og sådan noget. Men lige præcis dødsfasen, dødsøjeblikket, der har du så åbenbart ikke, sådan som lovgivningen er nu, ret til at sige, at nu vil du ikke mere. Du har ret til at sige det, og du har egentlig også ret til at gøre det. Du kan bare ikke få hjælp til det.
Hvem er det konkret i din tankegang, der så skal have adgang til de muligheder her? Fordi der er jo mennesker, der har ondt i livet, også yngre mennesker eller mennesker midt i livet, som måske kan komme igennem, hvis det nu er en depression eller sådan noget, der gør, at de ikke vil have lyst til at leve mere. Hvordan skal man afgøre, hvem der har ret til at få aktiv dødshjælp?
Ja, der er jo helt oplagt nogle etiske problemstillinger, og det er også dem, der bliver fremhævet af modstandere af aktiv dødshjælp og etisk råd og lægeforening og min egen fagforening, den sygeplejeråd også. Så der er nogle problemer der, som man skal håndtere. Altså, vi forestiller os jo ikke, at man skal kan gå ind på en klinik fra gaden og få hjælp. Altså, vi forestiller os, der er tale om en proces, der involverer noget tid og nogle samtaler, så det bliver folk, som rationelt kan tage stilling til, hvad det er, de ønsker, og ikke folk, som er i en desperat situation af andre årsager, som oftest går over igen. Altså, jeg arbejder selv på psykiatrisk skadestue, og 80-90% af de klienter og borgere, som kommer der, har selvmordstanker. Det er jo slet ikke dem, som er målgruppen for det, vi tænker er overhovedet ikke, tværtimod.
Men hvordan kan man nedfælde det? Altså, hvordan vil man lave et stykke lov, hvor der står, hvem der må få hjælp til at afbryde deres eget liv?
Nej, jamen, det altså lovgivningsarbejde tror jeg også er vanskeligt. Men jeg tænker også, at vi i forvejen i sundhedsvæsenet adresserer rigtig mange vanskelige problemstillinger og etiske problemstillinger dagligt. Og der er rigtig dygtige læger, der arbejder, i hvert fald der, hvor jeg er. Så jeg tror også, at man kan håndtere den her problemstilling.
Hvordan vil du?
Det er man nødt til, synes jeg.
Ja, men hvordan skulle det så i praksis foregå? Altså, hvordan vil man indrette den her aktive dødshjælp? Hvor skulle det foregå henne, og hvem skulle gøre det?
Jeg forestiller mig, altså det er en lægeopgave, og jeg forestiller mig, at det er en specialistopgave. Altså, ligesom hvis du kommer på min psykiatriske skadestue, jamen, så kommer du til at tale med psykiater og læger, som har forstand på det. Du kommer ikke til at tale med en kirurg, og samtidig hvis du skal operere din ryg, så kommer du ikke til at tale med en psykiater. Så det er en specialistopgave. Det er i hvert fald sådan, det foregår i de lande, jeg er bekendt med, i Schweiz og Holland og Belgien, som du har nævnt. Der er også andre lande, der er også Canada, og der er en hel del stater i USA. Så der er et lovmæssigt grundlag, som man kan kigge på, hvordan de gør andre steder i verden. Men jeg ved ikke, hvordan man skal skrue det sammen. Jeg ved bare, jeg kan bare se, at der er en mangel i lovgivningen.
I det etiske råd tog man stilling til det her for 10 år siden, og man har været forbeholdende for at legalisere aktiv dødshjælp. Formanden, han hedder Leif Vestergaard, han er med i Radio 4 Morgen om knap en time. Så der kan vi i hvert fald høre, hvordan man i det, altså, som jo er sammensat af en række personer med vidt forskellige baggrund, hvordan man forholder sig til de etiske dilemmaer i at tilbyde aktiv dødshjælp. Det er planen, at rådet skal diskutere emnet, når de senere på året drøfter etik ved livets afslutning, som det hedder. Efter et overvejende flertal i rådet tidligere har været imod, skal vi altså sige. Her er det overskyggende argument været, at det i høj grad er muligt at skabe anstændige rammer for en værdig død for alvorligt syge mennesker, alene ved at have tilstrækkelig fokus på den palliative omsorg, altså en lindrende behandling. Hvordan har du det med det? Altså det råd, der rådgiver Folketinget om etiske dilemmaer, indtil videre overvejende har vist, altså sagt nej tak til aktiv dødshjælp?
Ja, jeg er godt klar over, at det sidste gang, de etiske råd havde det op, det var i 2013, og at politikerne i Danmark faktisk aldrig har taget stilling til det tidligere. Så nu må etisk råd på banen igen, og det er ikke sådan, at vi er uenige i argumenterne fra lægeforeningen eller fra etisk råd eller fra Dansk Sygeplejeråd. Tværtimod så kan jeg jo godt se, vi kan sagtens se alle de problemstillinger, der ligger i det. Vi mener bare, at de dilemmaer og de etiske overvejelser, som de fremhæver, bliver trumfet af retten, af det enkelte individs ret til selv at bestemme, hvordan livet skal afsluttes på en værdig måde.
Folketinget har heller ikke været tilhænger af det her nogensinde. Hvordan forestiller du dig, at der skulle komme et andet udfald den her gang?
Altså, der er nogle politiske partier, som er positivt stemt. Der er nogle af de politiske partier, som rent faktisk har aktiv dødshjælp på deres dagsorden. Så er der nogle politiske partier, der er fritstillet deres medlem, så er der nogen, der er decideret imod. Men altså landets største parti, sådan som jeg kunne læse det i medierne, Socialdemokratiet, de er uafklaret, og det er der flere partier også, der er. Så jeg synes, at der er behov for en debat, og det kan måske også rykke på nogle af de politikere, som er uafklaret, fordi det har de her undersøgelser også vist, at der er en pæn procentdel af politikerne, som ikke har taget stilling, som er uafklaret i forhold til det her.
Lars Lier og Ramsgaard, tak, fordi du vil fortælle om dit borgerforslag, som altså er nået de 50.000.
Jo, tak skal du have. Selv tak. Ha' en god dag.
Tak skal du have. I lige måde. Og Lars er sygeplejerske og står bag et borgerforslag her, som er på vej i Folketinget. Som sagt, lidt senere på morgenen, et input fra Leif Vestergaard, der er formand for Det Etiske Råd. Blandt andet vil jeg gerne høre hans bud på, hvor sandsynligt det er, at rådet når frem til en anden holdning, end den, der... Ja, man nåede frem til for 10 år siden. Det er om lige efter nyhederne klokken 8:34-35 stykker bliver det. Grænsen mellem aktiv dødshjælp, assisteret selvmord og selvmord er flydende. Hvis du overvejer nogle af delene, kan det være en god idé at kontakte Livslinjen eller en præst eller en psykolog, som alle har tavshedspligt. Claus fra Rødovre har gjort sin stilling op og skriver, selvfølgelig skal aktiv dødshjælp legaliseres. Hvorfor skal vi ende som prøveklud for læger og medicinalbranchen? Skriver Claus. Og det var i hvert fald et af de synspunkter, jeg kan bringe videre til de mennesker, som jeg skal tale med lidt senere på morgenen om det her. Lige nu er klokken 7:47, anden pinsedag i Radio 4 Morgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Når vejret bliver varmere, er der flere, der går i haven. Og dem, der kan mærke det, det er landets skadestuer. Antallet af sommerskader stiger nemlig i takt med termometeret.
Hvis der er godt sommervejr, så går folk i haven. Og så kommer stiulykkerne, så kommer det med hækklipperne, og det kommer hver eneste år.
Niels Dieter Ryg har en lang karriere bag sig som ortopædkirurg. Han arbejder i dag som specialansvarlig overlæge ved ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Han forklarer.
Det er helt generelt sådan, at de skader, vi ser, det minder lidt om, hvad der foregår ude i samfundet. Altså, skadestue, det er sådan en slags mikrokosmos, hvor de aktiviteter, folk er i gang med, dem ser vi også, når folk kommer til skade. Så lige nu, der er det jo noget med havearbejde, det er noget med udendørs idræt, og det er noget med udendørs leg. Så er det jo folk, der nu kommer hen i weekenden her, formentlig skulle have morer sig lidt. Der begynder at komme festivaler, og så er det jo ligesom den slags skader, vi ser, som opstår for de aktiviteter, man nogle gange laver.
Ja, når sommermånederne lokker med havearbejde, løbeture, udendørs leg, udendørs motion og udendørs druk og musik, så sætter det sit klare præg i statistikkerne på skadesturene.
Det kan jo for eksempel være, at man skal ud og rense sine tagrende, og så vælter man på en stige. Det er faktisk ikke sjældent, det sker. Det kan være, at man er begyndt at slå græsplænen, og man, som nogen vil uheldigt gøre, skal prøve at rense den for noget græs, der sidder i den og glemme at slå den fra. Det kan være, nu er det nået til det endnu, men det kommer ind ret længe, så kommer hækkeklipperne. Det kan være... at man jo falder og snubler noget uden løb. Padel-tennis er der meget gang i lige nu, som kan give anledning til akillessenelæsioner og sådan noget. Så det er sådan et lidt bredt billede.
Siger Niels Dieter Ryg. Og når det kommer til de typiske sommerskader, så er rådene derfor lige så brede.
Ja, det man jo kunne gå, det er jo for eksempel, når jeg nævner det med skader med have, det er jo haveredskaber. Altså man skal respektere, at der er normalt to knapper for eksempel på en plæneklipper og to knapper på en hækklipper. Og det er for at undgå, altså det er for, at i dag, at man giver slip, så skal den gå i stå. Og det er der nogen, der sætter ud af kraft, og så er det kan gå galt, når man, som får relativt alvorlige skader, både med plæneklipper, multiplæneklipper og med hækklipper.
Siger Niels Dieter Ryg, der også råder til, at man holder lidt igen med alkohol på årets festivaler?
Der er jo en ting helt generelt, man skal være sammen med det, det er ikke at drikke for meget jo. Fordi det er jo det, der giver anledning til, at man så også kommer til skade. Men det er jo nok svært at få sat en stopper for. Omvendt så har man også på de fleste festivaler sådan nogle samaritterordninger, som kan klare det meste, så de kommer faktisk ikke ind til os.
Ja, men pas nu på, der er også Royal Run i dag. 93.000 mennesker skal ud og spænde akillescenerne. Klokken er 10 minutter i 8 denne her 29. maj. Niels Dieter Ryk, som du hørte, er specialansvarlig overlæge ved ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi ved alt for lidt om, hvilke konsekvenser coronapandemien havde for ældre, sårbare unge og personer med andre sygdomme end corona. Det mener formanden for den lægefaglige tænketank Atlas. Hun hedder Mia Gall Grandal oven i købet. Og bakker således op om partier som Radikale Venstre og Liberal Alliance, som havde foreslået, at man evaluerede de menneskelige konsekvenser af de politiske beslutninger, der blev taget under coronapandemien. Altså blandt andet de store nedlukninger. Du er med os nu, Mia Gall Grandal. Godmorgen.
Ja. Godmorgen, og tak fordi I bringer det op.
Jamen, tak fordi du vil være med til at bringe det op. Du efterlyser en bred evaluering af de menneskelige konsekvenser. Hvad ligger der i det?
Jamen, vi har under coronaepidemien i Danmark evalueret på antal smittede og indlagte på intensivafdelinger og dødsfald. Og vi savner, at man har haft meget ensidigt fokus på den ene sygdom. Vi savner, at man fra politisk side inddrager eksperter fra andre områder end infektionsmediciner, epidemiologer, teoretiske matematikere, såsom børnelæger, praktiserende læger, psykologer, fagfolk, der har en god fornemmelse for, hvordan almindelig befolkningens sundhed har det.
Jeg skal lige finde ud af, hvilken type sundhed du taler om, fordi det er jo ret velbeskrevet, at det ikke var særlig godt, særligt for de sårbare og for de unge og for de ældre, at de ikke kunne få lov at se andre mennesker. Altså at man lukkede skoler, når man lukkede for besøg og alt det der. Hvad er det for en type sundhed, du vil måle på?
Jamen altså, det er jo, vi mangler stadigvæk en bred evaluering, der vil kaste lys over de alvorlige konsekvenser, det ensidige fokus på corona har haft for behandling af andre sygdomme. Og det er jo både psykiatriske sygdomme, det er hjertesygdomme, det er kræft. Der har været nogle udtalelser omkring det, men der har ikke været en ordentlig undersøgelse af området. Okay. Og det er rigtigt, vi har set alvorlige konsekvenser inden for behandling af mange forskellige sygdomme, og det gælder både børn og unge og ældre, og også faktisk inden for alle aldersgrupper. Ja, vi har også set det i psykiatrien, folk der er blevet mere syge under nedlukningerne, og vi ser stadigvæk ældre, der har svært ved at gå, og vi så under nedlukningerne ældre, der kom ind og havde forsøgt at tage deres eget liv, og det er meget alvorligt, og man er nødt til også at evaluere på de parametre, når man skal vurdere, om håndteringen har været god, eller om man skulle have gjort det anderledes.
Det første, man gjorde, var jo at suspendere behandlingsgarantien, og der var mange operationer, der blev aflyst. Og så er der de mere vedligeholdende behandlinger, som også mange steder simpelthen blev sat på pause, dengang coronaen gjorde, at vi ikke kunne omgås andre mennesker. Nu, altså, du sagde, at vi så ældre, der kom ind og havde forsøgt at tage deres eget liv. Kan du give sådan mere konkret noget sådan indblik i, hvad det var, I oplevede der?
Ja, det kan jeg godt. Jamen altså, de ældre har jo været i bedste mening isoleret derhjemme, og de pårørende har været meget opmærksomme på ikke at besøge deres ældre pårørende. Så jeg har set ældre, der ikke har kommet ud og bevæget sig i meget lang tid, og som ikke har haft nogen omgangskreds i meget lang tid, deres aktiviteter var lukket ned, og de var så forpinte, at nogen havde forsøgt at... Vi havde en, der havde forsøgt at stikke sig i maven med en kniv, og nogen har forsøgt at tage overdosis af piller, og nogen har vi bare fået ind, fordi de havde de her tanker. Nogen var syge i forvejen, men nogle af de her mennesker har ikke været i psykiatrien før. Og jeg ved, at ældresagen var jo ude tidligere at sige, at man skulle være opmærksom på, at ældre kan ikke tåle at sidde stille, fordi de mister hurtigt et funktionsniveau. Så vi ser ældre mennesker, de kommer aldrig til at få det samme funktionsniveau, som de havde før nedlukningerne, fordi det tager simpelthen så lang tid at få genoptrænet sig. Det er der ikke ressourcer til, og det har de heller ikke selv overskud til at få gjort. Så de er blevet mere plejekrævende, nogle af de ældre.
Jeg taler med Mia Gall Grandahl, der er formand for den lægefaglige tænketank Atlas. Det her det udspringer af et politisk forslag, som var fremme i sidste uge. Det begyndte hos Liberal Alliance, der gerne ville have, at man evaluerede den danske indsats mod covid-19 over for unges trivsel og beboere på landets bosteder. Radikale Venstre hoppede på og synes man skulle gøre sådan brede det ud og i det hele taget måle på de menneskelige konsekvenser. Forslaget blev diskuteret, men i hverken i regeringen eller hos SF er der vilje til at lave sådan en evaluering. Vi forsøgte at finde ud af hvorfor. Vi fik fat i ordfører hos de to regeringspartier, Moderaterne og partiet Venstre, som sagde, at det var de ikke lige klar til at diskutere i radioen. Vi rakte også ud til Danmarks største parti, Socialdemokraterne. Flemming Møller Mortensen er aldrig interesseret i at tale med Radio 4. Han skjuler det i hvert fald godt, og jeg stiller aldrig op til interviews. Jeg håber, hvis du hører det her, Flemming Møller Mortensen, at du en dag vil være med til at perspektivere det her, som jo altså også engagerer folk i det lægelige miljø, blandt dem Mia Gall Grandahl, som jeg taler med nu, og som i øvrigt skrev ind til programmet i fredags. Tak for det. I har i den lægefaglige tænketank selv lavet en analyse af konsekvenserne for de ældre og skoleeleverne af de politiske ting, der skete der under corona. Hvilke svar fik I der?
Jamen altså, det både for børnene og for de ældre, så havde det på det tidspunkt, vi stod på det her, at der havde det allerede haft nogle alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. For børnene var det den mentale trivsel, vi var meget bekymrede for at kunne se konsekvenser af nedlukningerne med periodevis øget antal selvmord blandt børn og unge som tegn på massiv mistrivsel. Og den her øget tilgang til børne- og ungdomspsykiatrien, som i forvejen er presset på ressourcer og ikke har fået tildelt flere som konsekvens af det. For de ældre var det både det mentale og det fysiske helbred, vi kunne se, at det havde nogle alvorlige konsekvenser. Og ældresagen, eller en af vores konklusioner også, at ældresagen skal høres i anliggender, der vedrører de ældre og deres ønsker. Og det som, altså den her manglende brede evaluering, vi mener jo, at man kunne have undgået nogle af de her ting, hvis man havde lyttet til nogle af de fagfolk, der forsøgte at råbe vagt i gevær hos politikerne. Og det er ikke lykkedes under pandemien at få regeringen til at lytte. Og vi ønsker, at man i fremtiden husker at lytte til andre fagfolk, end de oplagte i forbindelse med en viruspandemi. Fordi at en infektionsmediciner, eller en epidemiolog, eller en teoretisk matematiker har ikke nogen fornemmelse for, hvad der foregår ude i almindelig befolkningen. Det har de praktiserende læger. De er ikke på noget tidspunkt blevet hørt. Og de ville have kunnet om nogen bevidne de alvorlige konsekvenser, nedlukningerne havde for befolkningen.
Men det er jo let at være bagklog, og man kan jo sige,
Vi har helt fra starten, og jeg har selv helt fra starten fra den første nedlukning kontaktet politikerne, og de har ikke lyttet. Så det er ikke at være bagklog. Vi har virkelig, virkelig kæmpet for, at de skulle høre på det her.
Det jeg vil sige var, at når man skal sådan drive et samfund igennem en pandemi og ikke har prøvet det før, så de beslutninger, der blev taget på det tidspunkt, skulle jo tages hurtigt. Så jeg skal bare lige finde ud af, hvor meget din kritik peger bagud, og hvor meget peger fremad. Fordi det er jo let, at med den viden, vi har nu.
Vi ønsker, at man i fremtiden husker at lytte til den brede faglighed. Det er meget vigtigt, og det er også derfor, det er vigtigt at evaluere på det nu, så vi kan få belyst, hvad det har af konsekvenser, når man har sådan et ensidigt fokus på én sygdom. For det har konsekvenser. Det er vigtigt at lytte til andre fagfolk. Et eksempel, hvor at politikerne virkelig ikke lyttede, det var i forbindelse med vaccination af børnene, hvor både vores dygtige professorer inden for vaccineforskningen, Lone Graf Stensballe fra Rigshospitalet og Christine Stabel-Benn, jo var ude at tale imod vaccination af børnene. Børnelægernes selskab var ude at tale imod vaccination af børnene. Den lægefaglige tænketank Atlas var ude at tale imod vaccination af børnene, og man gjorde det alligevel. Og det viser efterfølgende, at det ikke havde noget afkast i forhold til at gavne spredning af smitte. Så det er vigtigt at lytte til fagfolk, når de forsøger at komme med nogle faglige input. Og det er jo sjældent, vi på den måde virkelig er så meget imod noget. man vælger at gøre fra politisk side. Og der kan man jo godt sige, at man handlede i panik. Men man alligevel lød til at have en anden grad af is i maven, når man skal træffe nogle sundhedspolitiske beslutninger. Og lige,
vi skal ud her, Mia. Vi skal stoppe nu. Der er nyheder. Men ved du hvad, tak fordi du ville være med til at belyse det her. Vi efterlyser også den evaluering her i Radio 4 morgen. Mia Gal Grandal er formand for den lægefaglige tænketank Atlas. Nu er klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.